Kdysi dávno vládla českému lidu kněžna Libuše. Tady tato kněžna byla moudrá a měla dar vidět věci, které nikdo jiný neviděl. A rozhodovala věci lidu a jednoho dne se stalo, že za ní přišli dva muži. Kněžna Libuše rozhodla jejich spor tak, že jednoho z těch mužů naštvala a tady tento muž v rozčilení začal prohlašovat běda lidu, kterému vládne žena. Tady tohle se mezi lidem rozneslo a lid začal chtít po Libuši, aby si vzala muže, který by královal po jejím boku. Lidé čekali, že si Libuše vybere nějakého mocného válečníka nebo bohatého velmože. Libuše však oznámila něco nečekaného. Můj muž není mezi knížaty. Je to muž, který právě obdělává pole. Přiveďte mi ho a bude mým manželem. Poslala své posly, aby šli za jejím znamením, měli hledat vesnici, kde najdou muže, který bude zrovna orat se dvěma voly. Poslové dorazili na pole a našli prostého oráče, oznámili mu, že se má stát knížetem a manželem Libuše. A Přemysl je poslechnul a šel. Vzal si sebou líkové střevíce a prostý selský oděv, aby budoucí vládci nikdy nezapomněli, že jejich moc má sloužit prostému lidu. Když se Přemysl vydal k Libuši, ta stanula na skále nad řekou Vltavou a pronesla: vidí město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. Ukázala místo a hrad, kde měl být založen hrad a město Libuše a město Praha. A Libuše se pak s Přemyslem oženila a vzešel z nich královský rod Přemyslovců. Tak kdo jste Čech, tak jste nejspíš už tady tento příběh někdy slyšeli. Jako děcka jsme ho četli na základce, v historii. Je to jeden z takových klíčových mýtů, který formuje naši českou identitu. Je to pověst, podle které vznikl rod českých králů Přemyslovců, mocná a moudrá kněžna Libuše a prostý oráč Přemysl z Čech. Nikdo by to neřekl, že tady z tohoto svazku vznikne něco důležitého, ale podle legendy, přesně podle toho vznikl ten rod, královský rod Přemyslovců, který královal dlouhá léta českému národu, než vymřeli je roku 1306 tady v Olomouci po meči. Olomouc se s nikým nemaže. Proč jsem začal tady tímto příběhem Libuše a oráče? Protože svým způsobem je to příběh, který je v něčem hodně podobný tomu, co jsme četli o Ruth a o Boázovi. A takový příběh, ve kterém jsme byli uplynulý měsíc. My jsme viděli, že Ruth byla obyčejná, chudá, ovdovělá cizinka a Boaz byl místní betlémský boháč, který se rozhodl, že si Ruth vezme. Na první pohled se to zdálo jako manželství, které moc nedávalo smysl, ale my nás uvidíme, co z toho manželství vzniklo. Říkali jsme si o tom, že kniha Ruth je o tom, jak se Bůh stará o nevěrné. A tady tento příběh není jenom o tom, o Ruth a o Boázovi, jak se hezky vzali, jaký měli pěkný manželství, ale je to o tom, že skrze to jejich manželství Bůh vykoupil izraelský lid. Že se skrze to jejich manželství narodil budoucí dědeček krále Davida, který byl pradědečkem nakonec Ježíše Krista, který se stal tím božím vykupitelem pro celý svět. Je to o tom, jak Bůh vykoupil svůj lid. A o tom se dneska budeme bavit. O tom, že když nás Bůh vykoupí, tak se stáváme součástí něčeho většího, než bychom si vymysleli my sami. Uvidíme z toho dnešního kázání, že Bůh má větší plány, než máme my sami pro nás. Možná tak, jak tomu bylo u Přemysla a Oráče a Libuše. A o tom, jak to také bylo mezi Boázem a Ruth. My jsme minule viděli, že Noemi s Ruth vymysleli plán, jak toho Boáze přesvědčit, aby si ji vzal. Viděli jsme, že se dostali nakonec té sklizně, kde Ruth už nemohla tak jednoduše sbírat ty klasy, které byly na tom poli, a že si museli trošku pojistit to, aby Ruth měla nějaké živobytí, aby měla někoho, kdo se o ní postará v její nouzi, když neměla manžela. A Noemi jsme viděli, že vymyslela takovej šílený plán o tom, jak Boáza přesvědčit. Viděli jsme, že Noemi, což byla tchyně té Ruth, tak vymyslela takový plán, kdy poslala Ruth v noci samotnou na pole, kde byl Boáz, kde spal po sklizni, poté, co tam mlátil to obilí. A Ruth si měla lehnout k těm jeho nohám a jak se Boáz probudil, tak ho požádala o ruku. A světe se div, Boáz slíbil, že si ji vezme, slíbil, že ji vykoupí. A nešlo jenom o tom, že Ruth hledala manžela, ale šlo to také i o dědictví a jméno jejího zemřelého muže. Šlo o to, aby zachovala jeho rod a Boaz, jakožto ten její příbuzný, měl právo ji vykoupit, vzít si ji a splodit tak tomu jejímu zesnulému muži potomka. Boaz slíbil, že to udělá, ale ještě nezazvonil konec pohádky, nebyl konec a nežili šťastně až do smrti. Mělo to háček. Boaz řekl, že v tom městě byl ještě jeden vykupitel, který byl bližší než on. Nějaký příbuzný, který byl blíž Noemi s Ruth, než byl sám Boaz. A on, jakožto potenciální dědic, musel mu dát příležitost, aby Ruth vykoupil dřív, než vykoupí on sám. Ruth nezbylo nic čekat a tady v tomto napětí jsme minule skončili. Skončili jsme s tím, že Boaz slíbil Ruth, že si ji vezme, ale že tam je pořád ten háček, že tam ještě jeden vykupitel, který je blíž a který má na to pole a na Ruth větší nárok než on. Tak ta napjatá noc na humně skončila, je ráno a Boaz na nic nečeká a zamíří si to rovnou do města, aby celou záležitost vyřídil. Přečtu verše 1 až 2. Boaz mezi tím vystoupil do brány a posadil se tam. Vykupitel, o němž Boaz mluvil, tudy zrovna procházel. Zavolal tedy, hej ty, zajdi sem a posaď se tu někde. A on zašel a usedl. Boaz přibral 10 mužů ze starších toho města a řekl jim, zasedněte tu. Oni se posadili. Tak Boaz si to hnedka z rána zamíří do brány, vidíme, že na nic nečeká, ale že svolává muže z lidu, že svolává starší toho města, kteří mohli být jako starší, jako svědci a zavolává taky toho muže, jehož se celá ta záležitost dotýkala toho druhého vykupitele. A když se tady píše, že šli a sedli si do brány, tak si nepředstavujte bránu jako bránu, co známe ze středověkých filmů, s takovou tu padací mříží, že se tam krčili někde v takové bráně. Ne, to slovo brána tady v podstatě označovalo celou náves, kde se řešily všechny ty záležitosti lidí ve městě. Takový magistrát by se dalo říct, jako když si jdete vyřídit občanku. Tak Boaz jde tady na takovej tu místní magistrát a tam chce vyřešit tu záležitost s Ruth. Jelikož Betlém nebyla zrovna největší metropole, tak ten člověk, s kterým to potřebuje řešit, tam zrovna prochází. Boaz si ho odchytává, říká mu, hej ty, pojď sem, a mám něco, co potřebujeme spolu vyřešit. A jdou na to, sednou tam s těma staršíma a Boaz tam oznamuje ten svůj návrh, tu svoji záležitost, kterou má ve verších 3 až 4. Tomu vykupiteli řekl, Noemi, která se vrátila z moabské krajiny, prodává díl pole, které patřilo našemu bratru Elimelekovi. A tak jsem si řekl, že ti to dám na vědomí. Kup jej před těmito přísedícími a před staršími mého lidu. Jestliže vykoupíš, vykup, ale pokud nevykoupíš, oznam mi to, ať to vím. Vždyť není, kdo ho smí koupit, kromě tebe a mne po tobě. On odpověděl, já jej vykoupím. Tak Boaz tady vymyslel docela chytrý plán. Vymyslel tady to, že oznámí to, že Noemi, která se vrátila z té ciziny, která je ovdovělá, tak prodává pole po svém manželovi. A když jste byli ovdovělá žena tady 1500 let před Kristem, tak jste úplně neměli nějak nárok spravovat majetek, nebo prostě nebylo. A tohle to byla kompetence mužů. A Noemi, jelikož se prostě sama musela nějak uživit, tak se nejspíš rozhodla, že prodá to pole. Nečteme o tom, že by to Noemi to pole prodávala, možná to byla taková Boazova taktika, jak nachytat toho druhého vykupitele. Každopádně Boaz to tady takto dělá. Říká, že Noemi prodává své pole a dává tomu druhému vykupitelovi možnost ho vykoupit. A byla to docela lákavá nabídka. Mohlo to být něco, jako kdybyste si měli představit obrovský barák s velkou zahradou tady v centru Olomouce za nějakých 5 milionů. Tak to by bylo docela dobrý kauf, že jo, dneska koupíte takovej za tuto cenu možná tak jako nějaký 2+1 někde v paneláku. Bylo by to lákavá nabídka, proto aj tady ten vykupitel říká, koupím to, jo, zdálo se to lákavě, je tam jenom nějaká stará ovdovělá žena, která má barák a má tam pole, může to koupit a předat to ke svému vlastnímu dědictví a může to použít jako nějakou investici do budoucna, která rychle splatí tu počáteční investici. Vypadá to lákavě, on celý nadšený říká, jo, já to vykoupím, jdu do toho, ale Boaz jako správný markeťák, tak měl připravenou záložní taktiku. Věděl, že není potřeba vytáhnout všechny detaily hnedka na začátku a s tím nejdůležitějším detailem, který se týká celé té záležitosti, počkává, než ten vykupitel projevil zájem to pole koupit. Jak říkám, správný markeťák. A tady je ten háček, který se s tím polem pojil. Verš 5 a 6. Boaz řekl, V den, kdy koupíš to pole z ruky Noemi, kupuješ je i s Moábkou Rut, ženou zemřelého, abys dal posta jménu zemřelého v jeho dědictví. Ten vykupitel odpověděl, nemohu to pro sebe vykoupit, jinak uvrhnu do skázy vlastní dědictví. Nárokuj pro sebe mé výkupní právo ty, protože já vykoupit nemohu. Tak ten háček, který spočíval, byl v tom, že když to pole koupí, tak ho musí koupit i s tou cizinkou, která tam zbyla jakožto manželka po tom mrtvém příbuzném. To pro něho v praxi znamenalo to, že by to pole musel koupit i s tou Rut. Musel by se s ní oženit a děti, které by se jim narodily, tak by jednak nepatřily ani jemu a to pole, který koupil, tak by nakonec musel nechat těm jejím dětem. Tak to už nebyla moc výhodná investice na finanční zisk do budoucna. Bylo by to pro něho prodělečné. V podstatě by tím jenom přišel o prachy a navíc by ho to stálo spoustu energie a práce a i závazku jinde. Jo, dostal by prostě tchýni navíc, musel by se starat jak o Rut, tak o Noemi, musel by se starat o pole a o ty děti, než vyrostou a než si to pole budou moct převzít jako dospělí a vzít si ho od něho zpět. Tak proto je ta jeho reakce tak rychlá. Říká, jo, jasný, já to koupím, to prostě padá dobře a potom hnedka, ne, tyjo, nemůžu to pro sebe vykoupit, přivedl bych do skázy jak sebe, tak vlastní dědictví. Zrujnovalo by to mě i mou rodinu. Možná je to trochu dramatická reakce, nejspíš by ho to reálně stálo nějaké peníze a úsilí navíc, ale není důvod myslet si, proč by ho to zničilo. Spíš to bylo něco, co by bylo nepohodlné a ta cena a závazek pro něho byly prostě příliš. Nechtělo se mu s tím vším štvát, když v tom pro něj nebyl žádný profit. Proto se toho nakonec zříká, zříká se toho svého vykupitelského práva a říká, že ho předává Boázovi a tím se otevírá příležitost pro Boáze, aby Rut vykoupil on. Ten druhý vykupitel mu říká, ať si to koupí on i s tou Moábkou Rut, protože on to vykoupit nemůže. A aby to bylo celé právně platné, tak to uzavřou celou tu svou dohodu takto. Dříve se dělalo v Izraeli při vykupování a při směně toto. Na potvrzení každého jednání zul jeden svůj sandál a dal ho druhému. Toto bývalo osvědčení v Izraeli. Vykupitel tedy řekl Boázovi, kup to pro sebe. A zul si sandál, Boáz řekl starším a všemu lidu, jste mi dnes svědky, že jsem koupil z ruky Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi a všechno, co patřilo Kilionovi a Machlonovi. Také Machlonovu ženu Moábku Rut jsem koupil za ženu pro sebe, abych dal povstat jméno zemřelého v jeho dědictví a aby nebylo vyhlazeno jméno zemřelého z jeho bratrů a z jeho domovského města. Dnes jste toho svědky. Tak máme tady celý takový ceremoniální proces s tou sandálí. A proč to tady máme? Máme to tady proto, že Boáz tady tímto rozhodnutím toho druhého muže v podstatě vydědil. Proto je tady ta záležitost s tím sandálem. Ten sandál v podstatě znázorňoval právo člověka chodit po tom jeho pozemku. Že? Sandály jsou na chození a tím, že tady ten člověk dává tomu Boázovi ten sandál, tak tím v podstatě se zříká toho práva chodit po tom pozemku. Zříká se toho vlastního dědického nároku na tu zemi a předává mu to před těmi staršími toho města, který toho celého byli svědky. Boáz to potřeboval udělat takto z toho důvodu, že nejspíš toho druhého člověka znal a věděl, co je zač. Takový ten kudyšák, který by se mohl za pár let ozvat a říct, tyjo, mě tady okradl, vydědil mě neprávem tím, že mě tady nějak podvedl, tak právě proto to tady museli udělat tak ceremoniálně, tak legálně, aby bylo jasný, že to celé bylo udělané podle izraelského práva a že to nebyla nějaká nachytávačka. Ale co tady z toho člověka vidíme, co chci, abyste si všimli v tom textu, je to, že my se vlastně nedozvídáme ani toho jeho jméno. Že Boáz mu říká, hej ty, pojď sem, ten text o něm mluví jako ten druhý vykupitel, prostě tady někdo. A když v Biblii neznáme něčí jméno, tak je to většinou docela dost důležitý. Buď je to proto, že ten člověk je nějak charakterně závadnej, nebo si prostě ani nezaslouží, aby jsme to jeho jméno znali, a nebo je to z nějakého jiného důvodu, ale tady právě v tomto důvodu je to. Věřím, že to je kvůli tomu, že to byl člověk bez páteře, který myslel jenom na sebe. Vidíme to z toho textu, že on říká, tyjo, to bych uvrhl do skázy sebe i vlastně dědictví. A v porovnání s ním je Boáz tady takým kontrastem, takovým hrdinou toho příběhu. Podívej se na ten důvod, proč Boáz říká, proč to pole kupuje. Je to v tom verši 5 na konci. On tam říká, abych dal povstat jméno zemřelého v jeho dědictví a aby nebylo vyhlazeno jméno zemřelého z jeho bratru a z jeho domovského města. Že to je trochu jiná motivace. Jo, on Boaz tady nekupuje ten pozemek, ne aby měl hezký manželství s Ruth, ne aby se měl dobře, ne aby měl pole a barák navíc, ale dělá to proto, aby zachoval identitu a dědictví toho svého zemřelého příbuzného. Jednoduše řečeno, nedělá to kvůli sobě, ale dělá to kvůli druhému člověku, dělá to kvůli někomu jinému. Dělá to ze své milosrdné lásky ke svému bližnímu, kterého s jeho rodinou v životě potkalo neštěstí, smrt a ztráty. A to je tady takový důležitý kontrast, protože nám to ukazuje takovou důležitou pravdu o vykoupení. Když se bavíme o vykoupení, tak my tady z toho vidíme, že se nemůžeme vykoupit vlastníma silama. To je taková věc, kterou nám tady ten text ukazuje. Vykoupení, nemůžeme se vykoupit vlastníma silama. To, co tady právě ten vezejmený vykupitel dělá, je, že se chce zachránit sám sebe. Tím, co dělá, chce vykoupit sám sebe, chce si v podstatě zachovat to vlastní jméno a vlastní dědictví. On říká, přivedu do zkázy své jméno a vlastní dědictví. To bylo jeho jediné, co ho zajímalo. Vlastní majetek, vlastní pověst. Ale v důsledku o to všechno přišel. Neznáme ani jeho jméno, neznáme jeho rodinu, neznáme, jaký měl vůbec majetek, nevíme o něm vůbec nic. V podstatě jakoby zmizel z těch stránek písma. Neznáme ani jeho jméno. Vůbec nic o něm nevíme. Oproti Boazovi vidíme, že známe jeho jméno, známe jeho dědictví, známe jeho rodokmen. To nám ukazuje, že když se budeme snažit vykoupit vlastníma silama, tak to celé nakonec selže. A my všichni jsme svým způsobem jako tento muž. Od přirozenosti myslíme hlavně sami na sebe. Celý náš život se točí kolem toho, co chceme my, abychom my měli dobrou školu, dobrý vzdělání, dobrý zázemí, vysněného partnera, vysněnou práci. A když se objeví něco, co by mohlo tyto plány překazit, tak se tomu snažíme za každou cenu vyhnout. Ten náš životní cíl je vlastní snahou se vykoupit vlastníma silama, zajistit si dobré bydlo, vydřít si to vlastní prací. Ten problém je, že u toho vždycky upadáme do sobeckosti. A že celý náš život se nakonec točí hlavně kolem nás, našeho ega a toho, co chceme v životě my. A čím víc tohle děláme, tak tím víc zjistujeme, že to nefunguje. Čím víc se budeš snažit zachránit sám sebe, tím víc se ti budou v životě dít věci, nad kterými nemáš kontrolu a život se ti bude kazit. Bude ti házet klacky pod nohy. Čím více budeš snažit najít sám sebe a svoji vlastní identitu, tím víc budeš ztrácet sám sebe. Ježíš tak jednou hezky řekl, kdo by chtěl zachránit svou duši, zahubí ji. Kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a evangeliu, ten ji zachrání. To je něco, co tady dělá Boaz. Boaz nemyslí na sebe, myslí na to, aby v poslušnosti tomu božímu zákonu projevil milosrdenství svému příbuznému. Ve víře v Hospodina poslouchá jeho slovo na vlastní úkor, že ho to stálo peníze, stálo ho to energii, úsilí, čas, námahu, jde do risku, možná tím riskuje i vlastní status, co si lidi pomyslí, když si tady vezme nějakou cizinku, ale Bůh mu za to stojí. Vzdává se tady těchto druhotných věcí, aby získal věci, které nemůže ztratit. Jeden takový známý misionář mezi Indiány, David Brainerd, řekl, není blázen ten, kdo se vzdá toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Není blázen ten, kdo se vzdá toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Blázen je ten, kdo se vzdá toho, co nemůže ztratit, aby získal to, co nakonec ztratí. Že jo? On tady, ten člověk se vzdává svého dědičného práva. Proto, aby si možná získal nějaké vlastní dědictví, vlastní jméno, ale nakonec to celé ztrácí. A přitom ztrácí to dědictví toho věčného života a toho místa v tom božím plánu. A my z toho celého příběhu víme, že Bůh nás nepovolává do jednoduchých věcí. Bůh nás povolává do toho, abychom riskovali, abychom opouštěli své pohodlí, své představy o životě, o bydlení, o vztazích, o trávení svého času. A Boaz to dělal všechno z víry, že má většího vykupitele, než je on sám. Nespoléhal sám na sebe, ale spoléhal na Boha. Věřil Bohu, že je to Bůh, který se nakonec milosrdně stará, tak to o lidi z toho nejsou hodni. Věřil v Boha, který zachránil ten svůj lid z Egypta. Věřil v Boha, který vykoupil ten svůj lid před národy, který je chtěli zničit. To Boázovo vykoupení tady ukazuje nakonec i na to boží vykoupení nás v Ježíši Kristu, kdy nás Bůh k vlastní újmě vykoupil. My věříme tomu, že Bůh se v Ježíši stal člověkem, že trpěl na kříži a prolil svou krev proto, aby zaplatil za naše viny a hříchy. I když jsme předtím byli cizinci a nepřátelé a daleko od Boha, tak Bůh přišel mezi nás, byl vůči nám milosrdný a vykoupil nás vlastní smrtí. Neriskoval jenom nějaký pole nebo barák, ale reálně zaplatil svoji vlastní smrtí na kříži. A nenechal nás na pospas smrti, ale svým vzkříšením nás vykoupil k věčnému životu a k tomu věčnému dědictví nebe. Na to nám tady svým způsobem ukazuje Boaz. A když tohle to pochopíme, když pochopíme tu realitu toho vykoupení, toho, co pro nás Bůh udělal v Ježíši, podobně jako to, co tady Boaz dělá pro Rut, tak nás to nemůže nechat stejnými. Ale změní to v našich životech všechno. Vidíme, že Bůh má nakonec větší plány pro náš život, než máme my sami pro nás. Tak jak se to stalo i v životě Boáze a Rut. Dál čtu tohle, od verše 11 až 12. Na to řekl všechen lid, který byl v bráně a starší, jsme svědky. Dej Hospodin té ženě, která přichází do tvého domu, aby byla jako Ráchel a jako Lea, které obě vystavili Izraelu v dům. Jednej v Efratě udatně a zjednej si v Betlémě jméno. Ať je tvůj dům z potomstva, které ti Hospodin dá z této dívky, jako dům Peresa, kterého porodila Támar Judovi. Tak my tady vidíme, že Boaz šel do toho rizika, nevěděl, co jeho manželství s tou Moábkou, s cizinkou Rut přinese, byla do té doby neplodná, jak jsme viděli z toho příběhu předtím, nevěděl, co si budou druzí lidi říkat, ale i pokud možná měl tady tento strach, tak se tady hnedka v zápěti ukazuje jako falešný. My vidíme na těch reakcích těch starších, že lidi, co jsou opravdu zbožní a myslí to s Bohem vážně, tak nedělají mezi lidmi rozdíl. Je úplně jedno, jaký má člověk původ, jestli je muž nebo žena, jestli je bílý nebo černý nebo žlutý. Tito lidé tomu jeho svazku s tou cizinkou, s tou Moábkou Rut žehnají. Žehnají Rut a říkají, ať je jako Ráchel a Lea, které vystavili Izraelu v dům, ať je jako dům Peresa, kterého porodila Támar Judovi. To, co tady v podstatě říkají, tak není jenom tak, jako že ať máte krásný manželství, ale jde tady o něco víc. Co to bylo za ženy, které se tady zmiňují? Ta Ráchel a Lea byly manželky Jákoba, že jo? Manželky Izraele, kterému porodili těch 12 synů, ze kterých vznikl těch 12 kmenů. Národ Izrael, boží národ. Že oni tady v podstatě říkají, ať je z toho vašeho svazku něco podobného, jako když si Jákob vzal Ráchel a Leu. Ať z vašeho svazku vznikne boží národ, jako vznikl z nich. A to je dost důležitý požehnání. Je to jako kdybych tady Aničce třeba řekl, ať je vaše manželství s Kubou jako manželství Přemysla a Libuše. Ať z vás vznikne velký národ, město jehož slávy hvězd se dotýká. Přeji jim, aby jejich manželství bylo o něčem víc než o nich dvou. Aby se stalo součástí příběhu toho božího vyvoleného národa a aby přineslo požehnání, o kterém se jim ani nesnilo. To nám ukazuje, že vykoupení ti dává větší místo v božím plánu, než si myslíš. To boží vykoupení ti dává větší místo v božím plánu, než si myslíš. Rut přišla jako cizinka, jako chudá vdova, odchází v podstatě jako pramáti krále Davida a Ježíše. A já bych tady trošku u těch novomanželských gratulací, kterým tady ti starší gratulují, chtěl zůstat. Představ si, že jsi na svatbě, jo, novomanželé se políbili, vyměnili si ten prstýnek, je špalír, pak jsou ty gratulace. Co těm novomanželům řekneš při blahopřání? Jak jim blahopřeješ? Co jim přeješ, aby jaké to jejich manželství bude? Většinou to moc nehrotíme, říkáme, že něco jako, tak ať vám to jde, pěkná svatba, Bůh vám žehnej. Ale ti starším tady přejí tohle, ať je vaše manželství o něčem větším než o vás dvou. Ať ukazuje na Boha, který je vaším vykupitelem, ať skrze vás Bůh vybuduje svůj lid. Tohle je něco, co chceme přát našim manželům a manželkám tady na kostele, že jo? Ať je vaše manželství o něčem větším než vás dvou. Ať ukazuje na tu Ježíšovu lásku a oběť. Ať je váš domov místem, kde i cizinci zakusí to Boží království. Ať je vaše rodina součástí té Boží rodiny, ať skrze ně tato rodina roste. To je taková vize, kterou chceme mít pro manželství tady na kostele. Nejenom, aby to bylo o dvou lidech, co se mají rádi, ale o dvou lidech, co se mají rádi pro Boží království, aby jeho lid rostl. Aby lidi, kteří nikdy neslyšeli evangelium, ho mohli slyšet. Aby zakusili to pohostinství a tu Boží lásku, kterou Bůh miloval nás. V některých manželstvích, když se narodí děti, tak církev vydruzí lidi končí. Tak takové manželství vám nepřeju. Bůh má pro vaše manželství v plánu něco mnohem většího a důležitějšího, než jste vy dva vaše děti. I pokud nemáš manželství, tak i pro tebe Bůh má něco většího v plánu, než máš ty sám pro sebe. Má pro tebe rodinu, místo kolikrát lepší, než jenom kdyby si měl druhého manžela nebo manželku a vlastní děti. Boaz s Ruth tady odcházejí s požehnáním, dostávají větší a lepší místo v tom Božím plánu, než si mysleli. A zbytek toho textu nám ukáže, že z toho jejich manželství vznikl právě ten rod izraelských králů, který si Bůh použil k vykoupení Izraele a nakonec i celého světa. Přečtu to od verše 13 až do konce. Tak si Boaz vzal Ruth a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin dal otěhotnět a ona porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi, požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele, ať se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. I stane se obnovením tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. A sousedky mu dali jméno se slovy, Noemi se narodil syn a nazvali ho jménem Obed. On je otec Jišaje, otce Davidova. A toto je rodopis Peresův. Peres splodil Chesrona, Chesron splodil Ráma, Rám splodil Aminadaba, Aminadab splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmu, Salmon splodil Boáza, Boáz splodil Obéda, Obéd splodil Jišaje, Jišaj splodil Davida. Tak nakonec tady máme ten happy end, který můžete vidět za mnou. Boáz s Ruth se vzali. Ruth, která byla předtím neplodná, tak porodila dítě. Doslova tady čteme, že Hospodin jí dal otěhotět. Noemi, která se vrátila zahořklá, smustná a s prázdnou, bezdětná a ovdovělá, tak teďka chová dítě na klíně, v radosti, v obklopení lidí, kteří ji mají rádi. Má snachu, která je pro ní lepší než 7 synů. Má vnučka, jehož jméno je Obed, obnovitel, který se o ní postará i ve stáří. Je tady v tom textu vtipný, že to jsou sousedky, které dávají jméno tomu synovi, že většinou to je role muže nebo právě té ženy, ale tady to jsou ty sousedky, což nám ukazuje na to, jako kdyby se tam zbíhal celý ten národ, který dává jméno tomu obnovitelovi. A nakonec to končí právě tou zmínkou toho rodu kmenu krále Davida. To nám ukazuje, že to nejlepší teprve přijde. Že normálně bychom tady tento rodokmen přeskočili, ale to, že tady toto vyprávění končí právě tímto rodokmenem, je klíček k pochopení celé zápletky i celé té kapitoly. Rud není příběh jenom o tom, jak se Bůh postaral o jednu rodinu. Je to příběh o tom, jak se Bůh postaral o nevěrný národ. A jak se Bůh stará i o nás. Ta Noemi je tady v podstatě znázorněním toho Božího Izraele, který, jak jsme četli na začátku, to bylo v té době soudců, kdy tam lidi kašlali na Boha, měli tam občanskou válku, tekla tam krev proudem. Tak oproti tomu je ten kontrast tady této krásné vesnické scény v Izraeli, kdy Bůh se postaral tady o tuto rodinu a tím se postaral i o celý národ. Obed se stal dědečkem krále Davida, který později zemi sjednotil a dal zemi odpočinutí, pokoj a mír. To nejlepší mělo teprve přijít. A jak vidíme ze starého zákona, král David udělal velké věci, sjednotil zemi, sjednotil ty rozhádané izraelské kmeny, porazil nepřátele a dal zemi odpočinutí Ale i on nakonec jednal sobecky, podobně jako tady ten bezejmenný vykupitel, zhřešil proti Bohu a selhal. I tady tento rodokmen nám ukazuje, že to nejlepší mělo přijít teprve až v Kristu Ježíši. Když čteme v Novém zákoně Ježíšův rodokmen, tak se v něm objevuje jak Boaz, tak Rut, tak Obed, tak Išaj i král David. Tady tento rodokmen má nakonec dovést k tomu božímu vyvolenému králi, kterým je sám Ježíš. Ježíš byl totiž tím králem a mesiášem, na kterého Židé čekali. Ježíš byl tím božím vykupitelem, který doopravdy vykoupil svůj lid z jeho hříchů. A nevykoupil jenom svůj lid, ale vykoupili i pohany, jako jsme ty a já, lidi, co byli daleko, 2000 let po Kristově smrti, prostě někde v Evropě, aby jsme jim mohli uvěřit v Boha, aby i nám mohlo být odpuštěno, aby jsme se jim mohli vsát a toho širokého plánu, který Bůh se světem má. A věříme, že to nejlepší stále teprve přijde. Že Ježíš přišel vykoupit nejenom nás, ale že spousta lidí, kteří v něho ještě stále musí uvěřit. A že Ježíšova smrt stačí i pro celý svět. Jako křesťané věříme tomu, že Ježíš vykoupí nejenom naše duše, ale i naše těla, i celý tento svět. Aby smrt neměla poslední slovo. Aby zlo nemělo poslední slovo. Ale že Bůh přichází obnovit celý tento padlý a zlomený svět. Takový je náš vykupitel. A ta kniha Rut nám má ukázat, že takhle to s námi dopadne, když se mu odevzdáme. Můžeme jít s vírou, s poslušností, s vědomím do toho rizika, do kterého nás Bůh volá. A tak možná bych chtěl, aby ses nakonec tady toho kázání zamyslel, co je možná ten plán, do kterého Bůh volá tebe. Co je možná ten plán, který by si sám pro sebe nevymyslel, ale do kterého tě Bůh volá. Možná je v tom nějaký risk, nějaká nejistota. Možná napřed si projdeš podobnýma věcma, kterýma si museli projít Noemi s Rut. Ale tady tato kniha nám ukazuje, že Ježíš má pro tebe mnohem větší plány, než máš ty sám pro sebe. Nebude to vždycky růžový, ale když mu budeš důvěřovat a následovat ho, tak uvidíš lid a Boha. Jehož sláva hvězd se dotýká, jak jsme to slyšeli na začátku. Se ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji za to, co jsi udělal v příběhu Noemi a Rut. Děkuji ti za to, jak Boaz vykoupil Rut, jak na vlastní úkor vykoupil jak její pole, tak jí samotnou a zbudil to potomstvo tomu jejímu mrtvému muži. A já tě prosím, aby tohle bylo, tady celý tento příběh bylo něco, co nás dovede blíže k Ježíši, k tomu, co on udělal pro nás, aby nám daroval věčný život a to věčné dědictví v nebi. Děkuji ti, Pane, že ty máš pro nás větší plány, než máme my sami pro nás. Děkuji ti za to, že ty nás povoláváš do větších věcí, než co bychom si vymysleli my sami. A to možná neznamená, že se budeme muset stěhovat na konec světa, ale znamená to, že máme být věrní a obětaví v těch každodenních životech, tam, kde jsme. Ať je to tady tato naše Olomouc, ať je to kdekoliv jsme v našich prácích, v našich rodinách. Pomoz nám, Pane, stát na tvém božím slovu a žít jinak, žít s vírou, než žijou lidi kolem nás. Pomoz nám žít věrně, s důvěrou ve tvé plány. Ať ty naše životy a naše víra můžou, Pane, přinést ovoce pro tvé království. Ať ti lidi, kteří jsou od tebe stále daleko, tak můžou skrze naše životy a naši zprávu o Ježíši uvěřit v tebe, když se nás takto používáš a když nám dáváš odvahu jít do těch věcí, do kterých bychom sami nikdy nešli. Prosím tě v Ježíšově jménu. Amen.